Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Musa menceritakan kembali mengenai Yosua dan Kaleb. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya saudara, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan kami juga mohon ampun atas segala dosa dan salah kami, karena kami tahu Tuhan, bahwa itu dapat menjadi penghalang bagi kami, untuk kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki kitab Ulangan pasal yang pertama ayat yang 39. Yosua adalah orang yang akan menjadi pemimpin yang menggantikan Musa. Mengapa ia bisa terpilih? Karena ia adalah seorang yang berpengalaman dan sepenuh hidupnya percaya kepada Allah. Anda tidak dapat mempercayai Allah hanya dengan duduk saja dan kemudian mengklaim berkat yang besar. Anda harus bertindak dengan iman bagi dia. Mari kita melihat Ulangan 1 ayat 39, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dan anak-anakmu yang kecil, yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini, yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, merekalah yang akan masuk ke sana, dan kepada merekalah aku akan memberikannya, dan merekalah yang akan memilikinya. Saudaraku, kita ketahui dari kitab Bilangan 14 ayat 29, bahwa Allah menentukan dari usia 20 tahun ke atas itu akan mati di padang gurun. Generasi yang lebih tua telah mengatakan bahwa mereka tidak ingin memasuki negeri itu karena mereka takut akan keselamatan anak-anak mereka. Tetapi saudara, sebenarnya itu bukanlah yang menjadi alasan mereka. Mereka sebenarnya justru menghina Allah seakan-akan mengatakan bahwa Allah tidak bisa memelihara anak-anak mereka. Dan kini, generasi muda itu sudah siap untuk memasuki tanah perjanjian. Dan kepada merekalah Musa berkata. Selanjutnya, Ulangan 1 ayat 40-41 mencatat, tetapi kamu ini, baliklah, berangkatlah ke padang gurun, ke arah laut Teberau. Lalu kamu menjawab katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Saudaraku, menyadari bahwa mereka telah berdosa dan menyadari bahwa mereka menghadapi padang gurun jika mereka berbalik, maka mereka memutuskan untuk tetap masuk saja ke dalam tanah perjanjian. Lalu apa yang akan terjadi? Ulangan 1 ayat 42 mencatat, "Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kala oleh musuhmu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jenis peperangan seperti itu tentulah tidak baik. Mengapa? Karena mereka berada di luar kehendak Allah. Peperangan mereka itu dimotivasi oleh ketakutan dan bukan karena beriman kepada Allah. Selanjutnya, Ulangan 1 ayat 43 mencatat, "Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan, kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan." Saudaraku, jika sejak awal mereka mau masuk ke tanah perjanjian itu karena mereka mempercayai Allah, maka kejadiannya tentu saja akan berbeda. Namun kini mereka justru bertindak berdasarkan dugaan. Ada sesuatu perbedaan yang sangat besar antara iman atau sekedar dugaan. Selanjutnya, Ulangan 1 ayat 44-46 mencatat, "Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu, dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai ke Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kades, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana." Perhatikan saudara, mereka datang kepada Tuhan, menangis dan bertobat. Tetapi, apakah mereka menangis karena mereka tidak taat kepada Allah? Tidak, saudaraku. Mereka menangis karena orang Amori mengejar mereka. Kekalahan mereka menjadi alasan mengapa mereka menangis. Saudara, selanjutnya kita memasuki Ulangan pasal 2, di mana ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga mencatat demikian. "Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun, ke arah laut Teberau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian, telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara." Saudara, apa yang selama ini mereka lakukan ternyata adalah hanya berputar-putar di sekitar Gunung Seir. Dan saya khawatir bahwa kita pun sedang melakukan hal yang sama. Dan Ulangan 2 ayat 4-5 mencatat, "Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, Bani Esau, yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu. Tetapi hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Kejadian 36, kita melihat bahwa Allah telah memberikan kota Seir kepada rakyat Esau sebagai milik mereka. Allah mengatakan kepada Israel bahwa mereka tidak dapat menyentuh harta milik Esau. Allah telah menetapkan batas-batas bangsa-bangsa. Itu Anda dapat lihat juga dalam Kisah Rasul 17 ayat yang ke-26. Kebanyakan perang pecah itu karena perbatasan bangsa-bangsa itu tidak dihargai. Dan kita melihat bahwa Allah sebenarnya selalu menepati janji-janjinya. Selanjutnya, Ulangan 2 ayat 7 mencatat, "Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini, ke 40 tahun ini, Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Saudaraku, ini merupakan pandangan keseluruhan dari 40 tahun perjalanan mereka. Allah mengetahui semua pencobaan dan kesukaran mereka karena Allah telah berjalan bersama mereka sepanjang tahun-tahun tersebut. Dan saudara, ketika Daud memandang kembali pada tahun-tahun kehidupannya, ia berkata dalam Mazmur 23 ayat 1 demikian, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, Allah tidak memberikan janji untuk kehidupan mewah kepada kita. Tetapi Allah berjanji akan menyediakan segala kebutuhan kehidupan kita. Kemudian selanjutnya Ulangan 2 ayat 9 dan juga ayat 19 dikatakan demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu, karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Maka engkau sampai ke dekat Bani Amon. Janganlah melawan mereka, dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon itu menjadi milikmu, karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel nantinya akan berhadapan dengan para raksasa di tanah perjanjian. Tetapi di sini kita melihat bahwa Allah mendorong mereka dengan memperlihatkan kepada mereka bahwa kalau Esau mau berhasil menguasai tanahnya, maka ia harus menghancurkan para raksasa yang disebut orang Hori itu. Itu tercatat dalam Ulangan pasal 2 ayat yang ke-22. Selanjutnya saudara, Ulangan 2 ayat 24 menyatakan, Bersiaplah kamu, berangkatlah, dan seberangilah sungai Arnon. Ketahuilah, aku menyerahkan Sihon, Raja Hesbon, orang Amori itu, beserta negerinya ke dalam tanganmu. Mulailah menduduki negerinya, dan seranglah Sihon. Kita lihat bahwa orang Israel berjalan mengelilingi orang Moab dan Amon dan tidak menduduki mereka. Dan kini Musa mengatakan tentang usulan kepada Sihon, Raja Hesbon. Sebagaimana Ulangan 2 ayat 26-29 mencatat demikian. Kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun Kedemot kepada Sihon, Raja Hesbon, menyampaikan pesan perdamaian bunyinya, Izinkanlah aku berjalan melalui negerimu. Aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jualah makanan kepadaku dengan bayaran uang supaya aku dapat makan dan berikanlah air kepadaku ganti uang supaya aku dapat minum. Hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki. Seperti yang diperbuat kepadaku oleh Bani Esau yang diam di Seir dan oleh orang Moab yang diam di Ar, sampai aku menyeberangi sungai Yordan pergi ke negeri yang diberikan kepada kami oleh Tuhan Allah kami. Saudara, apa yang terjadi kemudian? Ternyata bukannya membiarkan orang Israel melewati mereka, tetapi justru Raja Sihon mendatangi mereka dengan pasukan yang bersenjata. Sebagaimana Ulangan 2 ayat 30 sampai dengan ayat 32 mencatat demikian. Tetapi Sihon, Raja Hesbon, tidak mau memberi kita berjalan melalui daerahnya, sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu seperti yang terjadi sekarang ini. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, Ketahuilah, aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu. Kemudian Sihon dan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang dekat Yahaz. Perhatikan saudara, Allah melindungi bangsa itu dari kehancuran. Selanjutnya Ulangan 2 ayat 33 mencatat, tetapi Tuhan, Allah kita, menyerahkan dia kepada kita, sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anaknya dan seluruh tentaranya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tanah yang diizinkan Allah untuk diduduki dan dimiliki oleh Israel sebelumnya adalah milik orang Moab. Orang Amori di bawah kepemimpinan Raja Sihon telah mengusir orang Moab dari sana dan mereka telah menduduki wilayahnya. Dan memang Allah mengizinkan Raja Sihon untuk mengusir orang Moab. Tetapi ketika ia memimpin penyerangan terhadap orang Israel, maka ia terbunuh dan pasukannya menjadi tercerai-berai. Saudara, ini sebuah peringatan bagi Israel tentang apa yang telah dilakukan Allah kepada mereka dan menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Allah di sini jelas memperlihatkan bahwa ia benar-benar beserta umatnya dan menepati janjinya. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita untuk menghadapi pengalaman sulit, untuk mempersiapkan kita menghadapi kehidupan. Saudara, sekarang kita memasuki Ulangan pasal yang ketiga. Ayat 1-3 mencatat demikian. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan. Dan Og, Raja Basan, dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tentaranya dan negerinya. Dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesbon. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og, Raja Basan, beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun luput. Saudara, perhatikan, Allah berusaha menenangkan rasa takut mereka. Og adalah Raja Basan, seorang yang bertubuh besar, yang kerajaannya seperti tidak kelihatan. Selanjutnya, Ulangan 3 ayat 4, pada waktu itu, kita merebut segala kotanya. Tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka. 60 kota, seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. Kita melihat bahwa Og menguasai lebih dari 60 kota. Selanjutnya, Ulangan 3 ayat 5 mencatat, semuanya itu adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya, lain daripada itu sangat banyak kota yang tidak berkubu. Anda lihat di sini, kemampuan bangsa Israel menduduki kerajaan yang besar dan kuat ini membuktikan bahwa Allah berperang bagi Israel. Ini merupakan suatu dorongan besar bagi mereka, sementara mereka menghadapi para raksasa dan kota-kota bertembok tinggi di tanah perjanjian. Selanjutnya, Ulangan 3 ayat 11 mencatat, hanya Og, Raja Basan yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim, sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya menurut hasta biasa. Itu artinya saudara, jika satu hasta adalah 18 inci, maka panjang ranjang itu adalah 4,75 meter. Dan ranjang itu disimpan di sebuah museum di Raba milik orang Amon. Kemudian saudara, selanjutnya, Ulangan 3 ayat 12-13 mencatat, adapun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu, mulai dari Aror, yang di tepi sungai Arnon, beserta setengah dari pegunungan Gilead dengan kota-kotanya, aku berikan kepada orang Ruben dan orang Gad. dan yang masih tinggal dari Gilead beserta seluruh Basan, kerajaan Og, yakni seluruh wilayah Argob, aku berikan kepada suku Manase yang setengah itu. Seluruh Basan ini disebut negeri orang Refaim. Anda lihat, pendudukan atas kerajaan Og itu diberikan kepada suku Ruben, Gad, dan setengah dari suku Manase yang memilih untuk berdiam di sisi timur dari Sungai Yordan. Kemudian selanjutnya, saudaraku, Ulangan 3 ayat 18 mengatakan, "Pada waktu itu, aku memerintahkan kepadamu demikian. Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki. Namun kamu, yakni semua orang yang gagah perkasa, harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu orang Israel." Anda lihat, Musa mengingatkan bahwa perasaan nyaman karena berdiam di rumah mereka yang baru itu tetap saja tidak membebaskan mereka dari tanggung jawab mereka untuk menolong suku bangsa lainnya. Lalu bagaimana kelanjutannya? Ulangan 3 ayat 19-20 mencatat, "Hanya istri dan anak-anakmu serta ternak-ternakmu, aku tahu ada banyak ternak padamu, boleh tinggal di kota-kota yang telah kuberikan kepadamu. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada bapamu, dan mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di seberang Sungai Yordan. Sesudah itu, bolehlah kamu pulang, masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu." Saudaraku, kini Musa melihat kembali pengalaman pribadinya dengan Tuhan dan alasan mengapa ia akhirnya tidak diizinkan untuk masuk ke tanah perjanjian bersama umat Israel lainnya. Ulangan 3 ayat 23 sampai dengan 27 mencatat demikian. "Juga pada waktu itu aku memohon kasih karunia daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang Sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan Gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu, dan tidaklah mendengar permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, 'Cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisgah, dan layangkanlah pandangmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur. Dan lihatlah baik-baik, sebab Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Musa memohon kepada Tuhan agar diizinkan memasuki tanah yang telah menjadi sasarannya selama 40 tahun. Sungguh suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita di sini. Walaupun kita bertobat atas dosa-dosa kita, tetapi kita tetap harus menerima konsekuensinya di dalam hidup ini. Apakah Anda suka atau tidak? Dan selanjutnya, Ulangan 3 ayat 28 mencatat, "Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Musa memperlihatkan dengan jelas kepada generasi baru yang sudah siap memasuki tanah perjanjian ini bahwa Yosua adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin mereka. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Ulangan ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman baru yang boleh kami dapatkan melalui pelajaran kami pada hari ini. Dan Tuhan, tolonglah kami, mampukanlah kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, hamba mau berdoa untuk setiap pendengar-Mu yang mungkin saat ini sedang menghadapi satu persoalan, satu pergumulan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, satu persatu biarlah Tuhan menolong mereka. Tuhan, berikanlah kekuatan. Tuhan, berikanlah jalan keluar yang terbaik. Sehingga para pendengar-Mu semakin hari boleh semakin melihat suatu kasih Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, dan kami menyerahkan waktu yang ada depan kami selanjutnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.